të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 24 dhjetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Kosovë tërheqin vërejtjen se ka sinjale që dëshmojnë për rrezikun e shtrirjes së ndikimit rus në Kosovë. Për sot është paralajmëruar një takim i partive shqiptare në Maqedoni. Autoritetet amerikane kanë tërhequr vërejtjen se gjatë festës së Krishtlindjeve mund të ketë sulme terroriste. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet amerikane mbrëm kanë tërhequr vërejtjen se gjatë festës së Krishtlindjeve mund të ketë sulme terroriste brenda Shteteve të Bashkuara dhe jashtë të tyre. Departamenti Amerikan i Shtetit ka tërhequr vërejtjen për sulme të mundshme në Egjipt dhe Jordani, ku grupet ekstremiste islamike aktualisht kanë ndërmarrë disa sulme vdekje prurëse, dhe se në shënjestër të militantëve në mënyrë specifike janë shtetasit e vendeve perëndimore. Një herësh agjencia amerikane FBI u ka thënë autoriteteve për zbatim të ligjit dhe shtetasve në gjithë vendin se ata duhet të kenë kujdes të shtuar pasi simpatizuesit e shtetit islamik e kanë publikuar një listë me kishat e Shteteve të Bashkuara dhe kanë bërë thirrje për sulme kundër kishave dhe objekteve e hapësirave të tjera të tubimeve për festa. Lista e kishave të Shteteve të Bashkuara ishte postuar në faqet e medjave sociale të militantëve disa ditë pasi një simpatizues i grupit ekstremist Shteti Islamik me një kamion e sulmoi tregun e Krishtlindjeve në Berlin, me rast i vrau 12 vet. Një video e grupit ekstremist të Shteti Islamik e publikuar mbrëm nga agjencia militantëve AMAK, ku shihet i dyshuari për sulmin në Berlin Anis Amri, duke shprehur lojalitet ndaj Shtetit Islamik, është komentuar ashpër nga presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump. Zoti Trump, që kishte shprehur përkushtim për eliminimin e grupeve terroriste, e ka shfrytzuar këtë video për të kërkuar nga shoqëritë perëndimore që të përgjigjen me luftë kundër ekstremizmit të dhunshëm islamik. Terroristët që i kanë vrarë aq shumë njerëz në Gjermani, pak para krimit thanë se me vullnet të Zotit ne do t'ju vrajmë juve derra, ka shkruar Zoti Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se ky është kërcënim i pastër fetar që u shndrua në realitet. Kaq urrëtie, kur Shtetet e Bashkuara dhe të gjitha vendet do të përgjigjen me luftë? Pyetet Trump. Autoritetet thonë se Anis Amri, personi dyshuar për sulmin në Berlin më 19 dhjetor, nga i cili janë vrarë 12 vet, është vrarë nga policia italiane. Ministria Mbrojtjes e Afganistanit të thotë se forcat e sigurisë e këtij vendi i kanë vrarë së paku 30 militante gjatë të 9 operacioneve në gjithë Afganistanin gjatë 24 orëve të fundit. Zëdhënës i kësaj ministrie, Mohammad Derad Manish, tha sot se caki operacioneve përfshirë sulmet ajrore ishin militantët Taliban dhe luftëtarët të ndërlidhur me grupin ekstremist Shteti Islamik. Nga ana tjetër, zyrtarët në provincën perëndimore Farah thanë se militantët Taliban i kanë vrarë së paku 3 polic dhe i kanë plagosur 4 të tjerë gjatë një sulmi në një pikë kontrolli sot herët në mëngjes. Një armë pushimi papërcaktuar nga aspekti zgjatjes, për të cilin aktualisht ishin zhvilluar negociata ndërmjet qeverisë së Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, në pjesën lindore të Ukrainës, do të fillojë sonte në mesnatë. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se marrëveshja arritur më 21 dhjetor ishte shenjë se ky vend i përfshirë në luftë është në rrugën për paqe të vazhdueshme, pasi 9 armë pushime të arritura më parë nuk qëndruan. Personat që vetveten e përshkruajnë si lider të separatistëve, po ashtu thanë se armpushimi është shenjë shpresës pas shtimit të fundit të dhunës në pjesën lindore të Ukrainës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Deputet të opozitës, por edhe një pjesë e deputetve të koalicionit qeverisës në Kosovë, nuk po e mbështesin Komisionin për matjen e territorit të Kosovës, të cilin qeveria e ka formuar dje. Deputetet që e kundërshtojnë këtë matje, vlerësojnë se kjo shkon në interes të një vendi fqinj dhe në dëm të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qëllimi i formimit të këtij komisioni është të përcaktohet nëse me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi Kosova ka humbur territor, siç pretendon opozita dhe një pjesë e deputetëve nga partitë në pushtet.
Objektivi themelori këtij komisioni tash jeni të vërtetojmë se sa është territori i Republikës Kosovës dhe a ka pasur ndryshim në sipërfaqen e Kosovës në krahasim me atë që ne kemi pas para datës 25 gusht vitit kaluar dhe pasi që është nënshkruar marrëveshja për shënimin e vjes kufitare me Malinëzi.
Vendimi për themelimin e këtij komisioni është marr pasi Kosova nuk arriti që të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin me Malinëzi për shkak të kundërshtimeve të opozitës por edhe një pjesë të deputetëve të koalicionit qeverisës. Këta të fundit nuk po e përkrahin as krijimin në këtë formë të Komisioni për matjen e territorit të Kosovës. Deputeti Recep Selimi nga radhët e lëvizjes vetëvendosje e konsideron të pakuptim të matjen e territorit të vendit.
Nxjerrja tash e një teme që ne duhet ta mosim territorin e vetën për një kryeministër është edhe një herë një pasurim që ai nuk e din as ku e ka, as kë e ka atë. Që kjo nënkupton që një kryeministër pa atë do ta mas territorin e vet më shumë si pronë, si sapë, si shtet me sovjetitetin e saj.
Matja e territorit të Kosovës, shton Selimi, po bëhet në interes të një vendi fshinj dhe në dëm të qytetarëve të Kosovës dhe të integritetit të vendit.
A e çfarë ata do duhet vënë si ekzekutiv që janë, do duhet të ishin garantues të sovjetitetit të Republikës së Kosovës, të integritetit territorial dhe mbrojtës të interesit të qytetarëve të Kosovës.
Ndërkohë edhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, i cili në vazhdimësi ka kundërshtuar marrëveshjen për demarkacionin me Malinëzi, thot për Radio Evropa e Lirë se do të duhet të definohet se çka duhet të matet në territorin e Kosovës.
Faktikisht territori i Kosovës nuk ka asgjë të keq që të matet, edhe mund të matet sepse nuk është një farë shumë e madhe kjo çështje, por para praktikisht ish dashur të përcaktuar çka po doim të matet. Mbrana cila korniza doim të matet, do të përcaktuar pikat mbrana shkafit do të matet. Nëse do të matet prej kullës edhe prej shakorrit do të jetë në rregull, po nëse matet kristalina vode edhe nëse matet prej kotllorit prej pikat ose faktikisht ka përcaktuar komisioni shtetëror për demarkacion, faktikisht nuk na del në farë situatë tjetër, edhe çka situatë çfarë faktikisht e ka vënë komisioni.
Kundërshtimet e deritashme të opozitës dhe disa deputetëve të partnerëve të koalicionit kanë lënë Kosovën pa e ratifikuar marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malinëzi, gjë që është kusht për marrjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë të rrëqin vërejtjen se ka sinjale që dëshmojnë për rrezikun e shtrirjes së ndikimit rus në Kosovë. Zyrtar të Kosovës së thonë se Kosova ka orientim pro-perëndimor dhe pro-evropian dhe e ka mbështetur vendosjen e embargos ndaj naftës ruse dhe e ka kundërshtuar aneksimin e